Rengaspalvelun vinkki sinulle, joka rakastat autoasi. Unohda vesiliirrot ja hae renkaat meiltä. Kulmakunnan suurin valikoima kesärenkaita ja asennus ilman ajanvarausta. Kysy tarjousta myös talvirenkaista. Kouvolan rengaspalvelu autokamun kanssa samassa hallissa Korjalassa.
Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Studiossa sisäpiirissä kaksikkoa minä Mikki Alho ja juontajakollegani Tero Auvinen. Ihan alkuun haluamme kiittää teitä hyvät kuulijat edellisestä jaksosta, sillä se on saavuttanut erinomaiset kuulijalukemat ja olemme siitä erittäin tyytyväisiä täällä. Ja lupaamme jatkaa samaan malliin, eli tuoda mielenkiintoisia aiheita teidän kuultavaksi ja pohdiskeltavaksi. Tämän viikon jakso, tämä on vähän kuin part kakkonen tuohon aikaisempaa jaksoa, eli otetaan vielä syvällisempi katsaus tuohon nimenomaan pelaajapolkuun ja jääkiekko juniorin pelaajapolkuun. Eli mietitään ihan sieltä alusta, kun ensimmäisen kerran lapsi sitoo luistimen nauhat itse ilman huoltajan apua ja sitten sinne ihan aikuisien porteille, kun poika lähtee kotoaan ammattilaisuuden perään. Ja meillä on vieraina Niklas Hede, eli Red Bull Salzburgin jääkiekkoakatemian kehitysjohtaja, joka on siis entinen jääkiekkoammattilainen myös itse, sekä sitten Jokereiden myyntijohtaja junioripuolen hallituksen jäsen Juha Kuusla. Juhan kanssa tullaan keskustelemaan Jokereiden tästä pelaajapolusta. Tero, sulla on kotona, tai ei enää kotona, mutta oli hetki sitten kotona vielä sun toiseksi vanhin lapsi, ja hän sitten siirtyy tuonne Lappeenrantaan Saipan mukaan. Niklas Hede tulee kohta mainitsemaan tällaisesta niin kuin kolmijakoisesta junioripolusta, niin pystytkö sä vähän alustamaan ensin sitä, että mikä se on se kolmivaiheinen junioripolku ja allekirjoitat sä sen?
Joo, eli Niklas Hede tulee tuossa haastattelussa kertomaan pelaajapolusta niin, että hän käsittelee tämän niin kuin kolmeen vaiheeseen, voisiko sanoa juniorin polun, että ensimmäinen vaihe on tällainen lapsivaihe, alle 10-vuotias, ja jossa enemmänkin ajatuksena on niin kuin opetella sitä jääkiekkoa ja tutustua siihen jääkiekkoon. Sitten tulee tällainen yläastevaihe, jossa sitten opetellaan sitä niin kuin enemmän, ja sitten viimeinen vaihe on tällainen sitten yläasteen jälkeen, sitten lukioit ikä tai näin, ja sitten siitä lähdetään sitten niin kuin oikeasti panostaa huippu-urheiluun ja näin. Ja kyllä mä voin sanoa meidän Severistä, ja mä voin sanoa toisestakin samanikäisestä kaverista, ketä sain valmentaa Kari Piiroisesta. Severi ja Kari oli silloin pikkupoikina siellä, ne viipotti menemään ja juuri kumpikaan ei käynyt millään kesäleireillä tai millään. Ihan siis niin kuin hyvin vähän, että ei ollut mitään tällaista niin kuin hirmu niin kuin sellaista superpanostusta ei meillä eikä Karin vanhemmilla. Ja sellaiseen niin kuin, että kesät saatiin, pojat sai leikkiä ja temmeltää tuolla. Ja, no sitten tuossa yläasteijassa sitten alkoi totta kai enemmän se lätkä panostus oli ja kiinnostusta, mutta ei se nyt ollut silloinkaan, ei Kari eikä Severi ollut kumpikaan missään Pohjola-leirillä eikä tällaista. No Severi teki nyt sitten keväällä Lappeenrantaa liikankaan muutaman vuoden sopimuksen ja Kari ehkä vielä kovempi saavutus, niin Kari teki sopimuksen tuonne OHL Kanadaa, kaikkein kovimpaa Kanadan niin kuin juniorisarjaa ja mitä mä oon katsonut, niin ensi kesän draftiin, niin ainakin elokuussa vielä, niin Kari taisi olla listattuna maailman kakkoseksi maalivahdeista, että hyvin on pärjännyt poika ja molemmat menee kyllä hyvin tähän niin kuin Niken tähän kolmijakoiseen niin kuin systeemiin, mikä kohta tullaan kuulemaan, mutta ehkä me ei kannata sitä liikaa, mikä tässä kertoo, että päästetään saman tien Niklas Hede ääneen.
Lähdetään ensimmäisen liikkeelle sellaisesta, että jotta suomalaiset vähän ymmärtäisivät, että mitäs iso maailman meininki on, niin kerros vähän puitteista teillä siellä Salzburgissa.
Tällä hetkellä niin teen töitä täällä Red Bullin jalkapallo- ja jääkiekkoakatemiassa. Ja on semmoinen melkoinen avaruusalus, iso kompleksi. Iso kompleksi, missä meillä on jääkiekkopuolella täällä akatemiassa niin vähän toista sataa pelaajaa. Ja sitten jalkapallossa niin vähän alta sataa pelaajaa. Ja periaatteessa niin, että joka ikäluokan mukana on viisi täyspäiväistä henkilöä ja meillä on kaksi kaukaloa käytössä uudelle joukkueelle, että olosuhteet on ihan huikeet, että tämmöinen paikka.
Onko teillä siellä monta suomalaista pelaajaa ja monta suomalaista valmentajaa?
Suomalaisvalmentajia on tällä hetkellä kuusi kappaletta. Että tota, meillä on kaksi maalivahtipuolella ja sitten on kolme valmennuksessa ja sitten mä olen tässä näin auttamassa ja tukemassa valmentajia.
Entäs pelaajia?
Pelaajia on tällä hetkellä jääkiekon puolella kaksi ja tämä on nyt mun neljäs vuosi, kun lähtee täällä, niin täällä on ollut yksi suomalainen jalkapalloilija, mutta ei ole enää täällä.
Ensimmäisenä lähdetään miettimään, kun puhutaan pienistä kiekkoilijan aluista, voidaan ajatella lapsi jääkiekosta alle 10-vuotiaista, niin mitkä asiat sun mielestä siellä korostuu?
Lähestyy sitä siltä tavalla, että silloin kun mä itse rupesin tekemään näitä hommia, niin totta kai se tuli ammattilaismaailmasta ja luulit, että ruvetaan tekemään jääkiekkoilijoita. Ja sitten aika nopeasti niin kun havahtui siihen, että hups, ei oikein ymmärräkään näitä asioita. Sen jääkiekon pelinä tunsi ja sen maailman, mutta sitten rupesin ymmärtää, että hetkinen, että se meneekin niin päin, että jääkiekko on lapsiin varten, eikä lapset jääkiekkoon varten. Ja sitten silloin, kun sen oivalsi ja tälläkin hetkellä IFK:ssa työskentelevä Lainekiven Make heitti mulle tämmöisen, että oli joku leiri IFK:n kesäleiri, missä päivän jälkeen niin se leikki mun pojan kanssa lattialla ja pelasi pikkumaailmalla ja sanoi, että poikas päästi mut sen maailmaa. Ja mä ajattelin, että hetkinen, että niin viisaasti sanottu, että aikuisten kyky mennä sinne lasten maailmaan on semmoiset ihmiset, niiden pitää olla lasten kanssa tekemisissä. Ei viedä niin kuin aikuisten jääkiekko, aikuisten maailmaa sitten lasten maailmaa, koska lasten maailma on se on ihan eri arvot. Et siellä on niin kuin ykköspaikalla on uteliaisuus ja mielikuvitus ja siellä pitää olla Pokemoni ja se ei ole pois jääkiekosta, vaan se on vaan lisäksi jääkiekolle sit tulevaisuudessa. Että se jolla on kyky nähdä asiat ennakkoon ja jolla on mielikuvitusta, niin niistä voi myöhemmin tulla kiekkoilijoita, mutta on aika kova, jos on semmoinen kyky muutenkin elämässä, että näkee tarinat ja pystyy leppoisin mielin ja positiivisena liikkumaan. Ja varmaan niin kun me ollaan tehty se niin, että meillä on se ensimmäinen vaihe, kun sä oot aloittelija, niin ihan ennen vanhaan ilmoitettiin säännöt ja näin meillä toimitaan. Me ollaan menty siihen, että me yritetään niin kuin antaa se ympäristö lasten tutkittavaksi, että ne tunteet, ne on arvostettu ja ne saa hyväksyntää siinä ympäristössä. Niin, että siitä tulee niiden halli, niiden jää, niiden peli. Et se on mun mielestä suurin muutos, ja mikä se on niin kuin itselle se suurin oppi, mikä on ollut tässä. Ja koska jos se onnistuu, tai niin turvallisin mielin tulee sinne, niin toinen vaihe on semmoinen tutkijavaihe. Niin me ruvetaan antaa niitä pelejä ja luistelua ja kiekon käsittelyä, niin se rupeaa sitä tutkimaan. Ja jos me ei olla onnistuttu siinä, että tämä on niiden juttu, niin sitten ne rupeaa tutkimaan enemmän sitä, että miten ne saa huomioon, eikä synny hieno sana dialogi sen pelin kanssa tai dialogi sen jään kanssa. Se on niin kuin mun mielestä urheilussa ihan ykkösjuttu. Ja se ei välttämättä huone voi olla ihan hyvin, jos ei ole syntynyt merkitystä siitä jutusta, niin tulee sitten myöhemmässä vaiheessa vaikeuksia. Näin lyhykäisyydessä.
Mitä sä näet, minkälaisia tyyppisiä asioita niin tuossa lapsi-iässä alle 10 vuotta tulisi sitten harjoittaa, jos miettii niin kuin taitoja sille pelaajalle?
Mun mielestä sen me puhutaan suljetuista ja avoimista harjoitteista. Ja totta kai vanhan liitto, niin tehtiin paljon suljettuja harjoitteita ja silloin me saatiin osaamista, mutta ei välttämättä sitten sitä sydäntä siihen. Ja mä näen sen niin selkeästi täällä nyt, koska totta kai Itävalta, Saksa on Suomeen perässä ja täällä on niin paljon sitä vanhan kansan suljettua harjoittelua. Suomessa ruvetaan menee enemmän siihen kaosharjoitteluun, jossa ne lapset saa itse tutkia sitä peliä, niin mun mielestä tässä on niin kuin varmaan se iso juttu, että miten me rakennetaan semmoinen ympäristö, joka opettaa lapsia, eikä niin, että me koska se meidän puhe useasti niin kuin tappaa se innostuksen.
Sitten jos me hypätään seuraavaan vaiheeseen, ajatellaan 10-15-vuotiaat vähän tällaisena, että aletaan kasvamaan jo vähän siihen jääkiekkomaailmaan, niin mitkä asiat siellä korostuu?
Niin kuin mä sanoin, niin mulle se merkitys, se jääkiekon merkitys on se ykkösjuttu, ja nythän niin kuin, jos me poitaan näin, että piirretään kuva, ja jos pyydät lasta piirtää kuvan talosta ja auringosta, niin me tiedetään suunnilleen, minkä näköinen kuva on semmoinen. Ja nyt niin kuin siinä vaiheessa niin ruvetaan syventää. Siinä rupeaa tulee enemmän yksityiskohtia, ja taas siihen, että me pitäisi nähdä ne eri yksilöt siellä. Ja totta kai sieltä tulee suljettua harjoittelua luistelussa, opetetaan vähän enemmän tekniikoita, sama koskee kiekon käsittelyyn, mutta sitten kumminkin sen pitää lähteä se taito sieltä pelistä. Et mä en tee jotain harhautosta sen takia, että mä osaan jonkun tietynlaisen, mulla on joku tietty malli, vaan se signaali tulee sieltä pelistä. Et jos kaveri yrittää kiekkoa ottaa, niin kiekko tulee mun luo. Jos kaveri yrittää mua ottaa kiinni, niin mä menen kiekon luo. Et se niin kun, taas se, sen pelin kautta sitä, ja niin kuin mä sanoin, niin, ja et niiden taitojen opettaminen, ja totta kai sitten me päästään siihen, että minkäs näköinen meidän fyysinen puoli on, ja sitten sen rakentaminen sen hetkisiin olosuhteisiin nähden oikein.
Ja sitten kun me siirrytään viimeiseen vaiheeseen, eli me siirrytään pelaajiin, jotka on sitten plus 15, joilla on jo tavoitteet, niin ne haluaa kehittyä huippukiekkoilijaksi, niin mitkä asiat siellä nousee esiin?
Jos mä jatkan siitä kuvasta, nyt me voidaan hyvin kuvitella, että nyt siinä kuvassa, niin nyt se rupeaa olemaan aika tarkka. Me tiedetään, ollaanko me maalivessa, ollaanko me kulmissa ja mitä pieniä hienouksia, missä meidän mailat on ja miten me puolustetaan. Me osataan havainnoida, että missä meidän omat kaverit on ja vähän vastustajan pelaajat ja tämmöisiä harjoitteita ja niitä kykyjä, niitä mennään ja totta kai se tuntimäärät lisääntyy ja nyt me tullaan siihen, että jos siellä sen jääkiekon merkityks ja se oma uteliaisuus, että jos ne on kovalla tasolla, niin yhtä suomalaista legendaarista juniorivalmentaja Juha Ringin, niin sitten joutuu pitää suitsista kiinni, että ne ei mene liian kovaa siitä, jos me ollaan tehty oikein asioita. Näin.
Sitten me mennään sellaiseen, jolla ei pidetty suitsia tai pidettiin sopivasti ja pääsi vähän maailmalle, niin kerropas NHL-pelaaja Nicki Borgströmistä. Sulla on siitä hyvä tarina.
Mä oon Nikin tavannut ekaa kertaa. En edes tiennyt pojan nimeä silloin joskus aikanaan Malmin yläastejäillä. Ja kaveri oli sen oloinen, että niin kun ne mun tylsät treenit ei välttämättä niin kiinnostanut, mutta sitten saman tien kun alkoi peli, niin oli tietysti, että hups, mikä heppu tää on. Ja totta kai sitten sivusta seurasi ja sitten jossain vaiheessa ei enää mahtunut jokereihin ja ilomielin otettiin sitten IFK:hon meille ja pohdittiin valmentajien kanssa, mitä nyt pitäisi tehdä tämän kaverin kanssa, että ihan valtavan niin kuin se oma intohimo siihen lätkään. Ja ennen sitä Nicki oli ollut Pohjola-leirillä ja satuin olemaan samassa joukkuessa ja ei riittänyt kilpailullisuus ja ei päässyt jatkoon ja kysyin silloin Nickiltä, että niin kuin harmittaako, niin Niki oli siellä kopin kulmassa jalat pelikassin päälle ja luki akuankkaansa, että ei mua harmita, että ei ne pysty viemään jääkiekkoa muuta. Mä ajattelin, että toi on ehkä sitä lahjakkuutta. No sitten Niki tuli IFK meille ekat 2 vuotta vähän vaikeuksia, loukkaantumisia, mutta sä niin kuin näit, että ei välttämättä aina se mustikkasoppa rinnuksilla painava, mutta saman tien kun ruvettiin pelaa, niin ihan ilmiömäinen ja sitten lämmitti sydäntä, kun yhtäkkiä seisoi kaikki scoutit ja mies varattiin NHL. Kiva seurata nyt, että seuraavia askelia.
Palataan studioon. Kiitos Niklas Hedelle haastattelusta. Mulla tuli semmoinen fiilis, että tämä äskeinen haastattelu, tämä nousi niinku tämmöiseksi pienimuotoiseksi suosikiksi. Me ollaan kuitenkin tätä ohjelmaa tehty noin 50 jaksoa, niin tässä oli kyllä niinku todella vahvaa asiaa. Ja siis mulla tulee niinku mieleen, kun puhutaan näistä niinku tästä kolmijakoisesta pelaajapolusta, niin toi Pohjola-leiri, niin aikanaan oli sellainen, että mietittiin hyvin paljon sitä, että jos joku ei pääse Pohjola-leirille, niin hänestä ei ikinä tuu mitään. Ja tämä pelaaja-identiteetti, niin tämä oli niinku ihan erinomainen niinku ulostulo Hedeltä. Vai mitä, Tero?
Joo, ehdottomasti. Jos ajattelisi pelaajana kasvamista, niin siinähän on ihan hyvä esimerkki niinku Eeli Tolvanen esimerkiksi. Eli ei Eeli Tolvanen ollut Nupsissa silloin, kun se Nummelassa pelasi, mikä ihan supertähti. Eikä se itse asiassa eksisekään ollut sitten, kun se sinne meni ensimmäisenä, mutta siinä sitten pari vuotta ja Eeli Tolvanen paukutti C-ikäisenä B-junioreiden pistepörssin voiton ja ennätyksen ja voi olla semmoinen, että ei varmaan ikinä rikota. Eli se pelaaja kyllä siinä kasvaa siinä matkan varrella, kun se vaan itse siinä niin kuin puhkee kukkaa.
Kyllä, ja tuohon voisin lisätä nyt, itse on 90-luvun lapsia ja aikanaan Jokereiden junioreissa pelasin ja sieltä tulee mieleen tällaisia, ketä on niin kuin 12 vuotta ja siitä ylöspäin sitten niin kuin kypsynyt rauhassa ja hänestä on tullut liigapelaaja, niin mulla tulee mieleen Alexander Ruuttu ihan sen takia, että hän ei niin kuin mikään tähti ollut C-ikäisenä, mutta sitten yhtäkkiä alkoi niin kuin vanhemmissa ikäluokissa vakiinnuttaa oman pelipaikkansa ja kappas vaan oltiin yhtäkkiä Jokereiden liigaympyröissä ja nythän hän on ihan käytännössä jo melkein SM-liigakonkari.
Niin ja on hänen NHL-varauskin. Mutta tuleeko sun ketään muita pelaajia mieleen sit sun Jokereilta, jotka olisi päässyt sitten matkalle eteenpäin, kun meillähän seuraava teema on sitten Juha Kuusla, joka on Jokereiden junioripuoli hallituksessa ja nythän meillä on Jokereissa puhuttu jonkun verran siitä, että pääseekö sieltä eteenpäin, niin lähdetään ensimmäisen liikkeelle, että silloin kun sä pelasit, niin pääsikö silloin sieltä?
Niin, silloin kun Jokerit ilmoitti, että siirtyvät KHL, niin yksi niistä top-puheen aiheistahan oli se, että mitä käy sitten Jokeri junioreille, eli päästäänkö sieltä enää nousemaan niin kuin luonnollista kautta liigaympyröihin. Ja mä itse, kun mietin niin kuin 2010-luvun taitetta, niin aika moni pääsi A-junnuista liigaan asti ja semmoisia mulla tulee mieleen, no Pulkkinen nyt oli niin kuin nähtiin jo aika aikaisin, että hänestä tulee niin kuin kova pelaaja, mutta tällaisia, ketä niin kuin nousi pikkuhiljaa koko ajan ylöspäin, niin esimerkiksi Aleksi Rekonen, niin hän pelasi niin kuin, hän oli C-junnuissa jo ykköskentä sentteri ja hän sitten meni B-A-han ja sieltä sitten Jokereihin tämmöistä niin kuin luonnollista jatkumoa. Muitakin tulee mieleen Oskari Manninen vaikka, pelasi silloin hyökkääjää, mutta vaihtoi puolustajaksi sitten vähän myöhäisemmällä iällä. Miro Hovinen esimerkiksi, toinen esimerkki. Kyllä näitä riittää, mutta nykypäivänä niin se on vähän ehkä niin kuin, miten mä sanoisin, ehkä jopa vähän surullista, että A-junnuista ei pystytä niin kuin luonnollisesti nousemaan liigaan niin kuin ennen vanhaa.
Se on just näin, mutta kohta päästetään Juha Kuusla sitten kertomaan, mutta mä halusin heti Juhalta ensimmäisen kysyä sen, että että kun Jokerit tekee tuollaisia tappioita, niin maksatetaanko niitä junioreilla vai mistä ne tulee, niin aloitetaan sillä kysymyksellä. Mä kysyn Juhalta, että siirtyykö rahat seurassa alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin?
Sä oot Jokerit ry:n hallituksessa, niin siitä sä mainitsitkin jo näistä tappioista vähän, sanot, mitä tämä edustusjoukkue tekee, niin niitähän kuitataan usein tuolla omistajien niin kuin pääomituksella, niin jos sä mietit junioripuolen vinkkelistä, niin mitä ajatuksia se sun herättää?
No ensinnäkin tietenkin Jokerit ry on erillinen yksikkö tässä, mutta me tehdään hyvin tiiviisti yhteistyötä Jokerit Hockey Club Oy ja Jokerit ry. Jos miettii jo Jokereiden historiaa, viime vuonna paljon puhuttiin 50-vuotisjuhlakaudella, että mistä Jokerit on tullut ja tällä tavalla, niin kyllähän tämä alusta lähtien on ollut sellainen, voisi sanoa sosiaalinen projekti, että on Kanadan sarja Aimo Mäkinen varustanut joukkueita, maalta tullut paljon väkeä silloin 60-70-luvulla niin lähiöihin. Niin kyllä me nähdään, että ihan samalla tavalla me ollaan tällä hetkellä tekemässä niin, että me mahdollistetaan monelle innokkaalle kiekkoilijalle niin hieno paikka harrastaa ja tehdään paljon hyvää hyvän tekeväisyystyötä. Meillä on laaja yhteistyöseuraverkosto, eli pyritään antamaan myös takaisin tekemään asioita. Ja me autetaan täällä Oyssä ry:n toimintaa sen, minkä me pystytään. Ja voisi sanoa näin, että täällä raha ei valu kiekkokoululaisilta ylöspäin, vaan pyritään täältä tukemaan ennen kaikkea ja myöskin löytämään yhteisiä kumppaneita.
No sitten siitä sellainen kysymys, jonkun verran nyt on muutamien aikaisempien vuosien ainakin, niin toi niin kuin junioripolun yläpää vähän rapautunut osittain, että kun moni kokenut, että ei ole ollut selkeää pelaajapolkua, oletko sitten sille jotain aikonut tehdä tai teettekö sille jotain?
No nythän on tiivis yhteistyö Kiekko-Vantaan kanssa, joka sitten tuo siihen lisäportaan ja sen verran itse, kun on Jokeri-junnu, niin muista aikoinaan, kun edustusjoukkue pelasi ykkösdivisioonassa, niin oli huoli, että miten Jokeri-junnut, että lähteekö porukkaa pois. Nyt meillä on edustusjoukkue KHL:ssä ja jotkut puhuu, että on huoli siitä. Mä näen, että meidän pitää tehdä vaan asioita paremmin tuo junioripuolella, että meillä on tällä hetkellä omassa seurassa niin mahdollisuus pelaa Euroopan huipulla kiekkoa, että se pitää ottaa positiivisena haasteena tehdä asioita vaan entistä paremmin. Uskon, että tämä Kiekko-Vantaan yhteistyö on erittäin tärkeä tässä, että antaa yhden stepin sitten meidän junnuille matkalla sitten täysammattilaisuutta tuonne KHL ja muihin sarjoihin.
Kiitos Juha Kuuslalle haastattelusta. Tämän viikon jakso Niklas Hede ja Juha Kuusla tarjosi Aimo Annoksen asiantuntijuutta jälleen kerran. Ja Tero, ensi jakso, jos pikkasen alustetaan sitä tässä vaiheessa jo, niin sulla oli muuan Ryan Chapolski haastattelussa. Kuullaankin sitten ensi viikolla, että mitä keskustelitte, mutta sä lähit nyt niin kuin selkeällä taktiikalla haastattelemaan Ryan Chapolskia, että sä käytännössä niin kerroit Ryanille ennen haastattelua, että nyt unohdetaan kaikki nämä niin kuin klisee-kysymykset ja nyt niin kuin kysytään ihan eri asioita kuin kaikki muut, niin pystyt sä vähän avaamaan tätä enemmän?
Niin, kun mähän olen itsekin veskari ollut ennen veskarikoutsina, niin mä ajattelin, että mä kysyn nyt Ryan Chapolskilta, että hän pystyisi kertomaan ihmisille sen, että millaista on olla veskari. Kun veskarihan on siellä kentällä, niin kuin vaikka Jokereissa, siellä on 10 000 ihmistä katsoo paikan päällä ja 10 000 ihmistä katsoo telkkarissa ja sun jokainen virhe näkyy sinne katsomaan. Niin millä tavalla tämän pystyy paineen käsittelemään ja millaista on torjua kiekko, joka tulee 150 km/h ja sattukseen. Ja mä väitän, että saatiin mielenkiintoinen haastattelu, kun asiantuntija kertokin asiaa niin, kun hän kokee korvien sisällä.
Niin siis mulla tulee mieleen ihan vääjäämättä edellinen kevät, kun Jokerit ja CSKA Moskova pelasi hienon playoff-sarjan ja oli tämä Hartwallilla sitten veitsikurkulla Jokereilla ottelu ja Chapolski meni sitten maaliin, kun Kari Rämö oli pelannut sen mega pitkän ottelun juuri ennen sitä ja 1-2 meni vähän Chapolskin piikkiin, niin mä oon miettinyt, että nukkuuks maalivahdit hyvin tällaisten niin kuin pelien jälkeen? Tuleeko sulle, Tero, niin kuin mieleen omalta uralta sellaisia karseita pelejä tai virheitä, mitä sä niin kuin muistat edelleen, ja pystyykö sä niin kuin nukkuun niiden jälkeen?
No mä en ihan noisos valoissa pelannut kuin Ryan Chapolski, että en osaa tuohon sanoa, mutta no totta kai, kyllähän mä nytkin muistan aina niitä maaleja, mutta kyllähän se niin kuin me kuullaan siinä haastattelussa myös, millä tavalla Ryan Chapolski kertoo sen, että miten sä toimit, kun tulee helppo maali. niin hän kertoo myös sen niin kuin rutiinit tai rituaalit, millä tavalla hän klaaraa sen sitten, että sen hetken niin kuin unohtaa ja pystyy keskittyä jatkoon. Mutta ei syödä liikaa sitä haastattelua, että ensi viikon jengi kuuntelee.
Kyllä ehdottomasti. Hei, kiitämme tässä vaiheessa tästä jaksosta ja toivotamme urheilullista viikkoa ja mukavaa päivän jatkoa teille ja ensi viikkoon.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com